Tarinoiden majatalo.
Tervetuloa Tarinoiden majataloon. Ilkka Puhokka siinä vieressäni, Pekka Simojoki.
Kiitos, kiitos.
Ja Jukka Jämseen. Me ollaan näitä Tarinoiden majataloja tehty nyt pari kertaa ja nyt ollaan jo kolmatta kertaa ja ei muuta kuin intosen kuin kasvaa. Meillä on siis tarkoituksena aloittaa jonkun meistä tarinalla ja katsoa, mihinkä se meitä muita innostaa ja vie. Tänään luvan saa Jukka Jämseen, rovastiherra tuolta Jyväskylän seudulta. Sä saat kertoa nyt aloitustarinan. En tiedä vielä mistä, mutta pian se nähdään. Pidän vaikka semmoinen muutaman minuutin alustus ja keskustellaan sitten, mitä Jukan alustuksesta, tarinasta lähtee liikkeelle. Ole hyvä, Jukka.
Joo, mä ajattelin, että mä voisin kertoa tämmöistä noidasta Tansaniassa. Mä olin matkalla 2019 ja vierailtiin tämmöisessä hiippakunnassa, jossa on tapana pitää joka vuosi yksi viikko tämmöinen missioviikon nimellä kulkeva. Ja tämän viikon aikana pidetään jollakin paikkakunnalla useita tämmöisiä ulkoilmakokouksia. Siellä julistetaan evankeliumia Jeesuksesta, rukoillaan ihmisten puolesta jokaisena päivänä. Ja sitten iltaisin vielä koko tämän jutun jälkeen, niin näytetään ulkona tietenkin kristillisiä elokuvia. Ja se on mahtava kokemus siellä Afrikan pimeässä lämpöisessä illassa, tai suomalaiset tämän tekisi mennä sanoa yössä, koska se on niin pimeätä. Tunnelma on aivan mahtava. Eikä ole haittaa semmoista sääskilaumoista niin kuin täällä.
Kaskaat sirittää ehkä.
Joo, niin on, kyllä. Ja 2019 tässä missioviikossa oli mukana noin 150 evankelistaa. Eli jokainen hiippakunnan seurakunta on velvoitettu lähintään 2 evankelistaa lähettämään sinne. Ja sitten tämä porukka käy paikkakunnan kodeissa tapaamassa ihmisiä, auttamassa ehkä töissä. Samalla, kun siellä on aika yksinkertaisia juttuja, mäkin olen kuorinut kassavaa siellä ihmisten kanssa ja juteltu samalla evankeliumista. Ja aamut aloitettiin aina 6:00, ihan pimeässä, rukoushetkellä. Ja sitten oli raamattu opetus. Vasta sitten mentiin aamiaiselle. Siis evankelistat aloitti tämän näin. Sitten aamiaisen jälkeen jakauduttiin ryhmiin ja mentiin ihmisten koteihin juttelemaan, rukoilemaan ja sitten kutsuttiin ihmisiä näihin ulkoilmakokouksiin, jossa muut on mahtavat ämyrit. Siis se äänentoisto toimii vähän niin kuin kirkon kelloina. Se on aivan mieletön se äänen paine. Valtavan lujalla ne kaiuttimet.
Afrikkalaisessa kaiuttimessa on vain on ja off.
Joo, just niin ajattelin samaa. Kyllä.
Se tulee kova.
Kyllä. Ja nämä ulkoilmakokoukset aloitettiin iltapäivällä. Oli valtavan monta kuoroa. Ja ne kun laulo ja tanssi, niin se oli siis aivan upeeta nähdä. Ja kenttää aina kasteltiin välillä, että se ei pölisisi niin paljon. Ja sitten tämmöinen naisevankelista Mama Maiseli julisti Jeesuksesta ihan niin kuin lievästi sanottuna värikkäällä ja palavalla tavalla. Erittäin armokeskeinen julistaja. Ja mahtavan kokoinen mama, siis aivan kun näki sitten vaan, en kehtaa tässä edes kuvailla häntä. Mutta sitten tämän mahtavan pitkän ja mahtavan innostavan puheen jälkeen rukoiltiin niiden puolesta, jotka halusi. Ja tämä jäi mulle mieleen, kun tämmöinen nainen, joka kertoo olevansa noita, sanoi, että hän tahtoo seurata Jeesusta ja jättää tämän noituuden taakseen. Ja Tansaniassa, jos mä oon nyt oikein ymmärtänyt, niin tämä noituus on suurin piirtein semmoinen sekoitus kansanparantajan ja poppamiehen toimintaa, joka lopulta sitten johtaa tämän noidan ja myös hänen asiakkaansa sellaista voimien pariin, jotka ei oikein tee ihmisille hyvää. Ja tämä noituus periytyy suvussa. Se on niin kuin tavallaan luottamustehtävä. Ja tämä suku huolehtii siitä, että joku perheestä ottaa tämän noidan tehtävä hoitaakseen. Ja sen takia, jos haluaa irtautua tästä, niin se ei ole pelkästään niin kuin Suomessa yksilö saa päättää mitä vaan siinä on valtava paine, että nyt katkaistaan vuosikymmenten ja sukupolvien perinne. Tämän henkilön kohdalla kaikki näytti menevän siististi, kunnes me aloitettiin rukous hänen puolestaan tuon puheen jälkeen. Tämä noita olisi sanonut evankelistoille siellä aamupäivän kierroksen aikana, että hän haluaa seurata Jeesusta. Hän tuli siis täysin vapaaehtoisesti paikalle. Ja mä olin vieressä, kun tämä henkilö tuli nätisti tervehtimään piispaa. Ja mulle sitten kerrottiin, mitä tässä oli tapahtunut. Ja mulle ei olisi ikinä tullut mieleen sana noita, kun mä katsoin sitä naista. Hän näytti musta niin kuin hyvinvoivalta, kauniilta, suhteellisen nuorelta ihmiseltä. Ja vaikka kaikki vaikutti niin kuin olevan hyvin, sitten rukouksen aikana alkoi melkomoinen painiminen. Siis ihan oikeasti. Se on niin kuin jotenkin länsimaiselle ihmiselle, vaikka tämmöiselle entiselle ateistille niin kuin minä, niin kuin aika järisyttävää nähdä, minkälaisia voimia tämmöisessä tilanteessa ilmenee. Ja hänen kanssaan rukoiltiin ja sitten aina välillä keskusteltiin. Ja siinä meni siis tosi pitkään. Saattoi mennä vaikka tunti tai toistakin tuntia. Ja ihan niin kuin keskustelussahan aina pyyhki kyyneleitä ja oli rauhallinen. Ja nämä, jotka rukoili hänen puolestaan, niin silleen niin kuin ihan rauhallisesti, että missä mennään ja miltä se nyt tuntuu. Ja sitten taas rukoiltiin ja taas hän alkoi vääntelehtiä, kiemurteli maassa ja niin edelleen. Ja sitten lopulta kuitenkin hän rauhoittui ja vaikutti hyvin tyytyväiseltä ja iloiselta. Ja on mahtavaa nähdä, kun muun muassa tämmöiset noidat tulee sitten kristillisellä kasteelle tämän missioviikon päätteeksi. Ja mulle tämä on niin kuin yksi osoitus siitä, kuinka Jeesuksen avulla voi vapautua tosi vaikeistakin asioista. Oli ne sitten tämmöisiä hengellisiä, oli ne niin kuin sukuun liittyviä tai ihmissuhteisiin liittyviä. Ja ainakin itselle on tullut näin, että Jeesuksessa on aika mahtava voima. Ja jotenkin siellä niin kuin oikein kirkastui se, että ihmisen ei tarvitse jäädä minkäänlaisten asioiden sitomaksi silloin, kun hän on Jeesuksen seurassa. Johanneksen evankeliumista luvusta 6 tuli tämmöinen yksi jae mieleen. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Tämmöinen kertomus multa.
Aamen. Aika huisi tarina. Noituus on ehkä semmoinen, mikä ei meidän yhteiskunnassa kulttuurissa tällä hetkellä ole oikein, niin kuin, tai sillä on varmaan joku sija, mutta ei kovin tämmöinen hengellinen. Näin jotenkin, näin itse ajattelisin. Mitä Pekka ja Ilkka, mitä
saanko pienen repliikin?
Joo, ilman muuta.
Mulle pappina on, ja ainakin tämmöisen hiippakunnan työntekijänä, niin yhä useammin papit ottaa yhteyttä tämmöisten asioiden yhteydessä. On yllättävän paljon tähän uushenkisyyteen liittyy sellaista, että ihmiset niin kuin sanoo aika ylpeinä olevansa noitia.
Oho.
Ja sitten osa, joka on sinne mennyt sisään, niin sitten kun yrittää päästä irti, niin huomaa, että sieltä ei tullakaan ihan helposti pois. Et mä uskaltaisin sanoa, että se on vähän semmoinen varmaan, mihin me joudutaan reagoimaan enemmän jatkossa.
Ai on. Pekalla oli äsken mielessä jotain.
No, tässä Jukka repliikissä vei juuri sen, minkä menisin sanoa, okay. Että se on jännä juttu, että jotenkin niin kuin meidän kirkollisissa ja hengellisissä piireissä niin jotenkin me ollaan niin kuin omaksuttu tämä jotenkin tieteellinen maailmankatsomus, jossa ei voi olla mitään henkimaailmaa. Ja sitten jossakin Afrikassa se on aivan luonnollista. Että se on jotenkin hyvin vaikea meidän kirkossa piireissä, mutta mennäänkö sitten kirkollisten piirien ulkopuolelle tämä uushenkisyyteen, juuri New Age ja tämmöisiin, niin sieltä löytyy ihan mitä vaan. Niin, että se on niin kuin jännä semmoinen kummallinen ristiriita ja sitten tavallaan me ei pysytä sitten kirkossa ja seurakunnissa, niin me ei oikein osata niin kuin vastata siihen. Että mä oon aina niin kuin ihmetellyt sitä, että mikä ihmiset vie kaikkeen tämmöiseen henkisyyteen ja kaiken maailman niin kuin kivillä parantamista, mitä kaikkea sieltä löytyykin. Ja, mutta taas sitten jotenkin me ollaan taas kirkossa, me ollaan hirveän järkeviä. Mutta meitä Afrikkaan se on niin kuin maailman luonnollisin asia, että on henkimaailma. En mäkään nyt osaa suoraan, niin kuin, en voi sanoa, että on hirveästi perehtynyt, mutta on niin kuin tajunnut sen, että tämmöisessä tilanteessa me ollaan. Ja niin kuin Jukka sanoi, me joudutaan jatkossa ihan varmasti ottaen kantaa ja niin kuin tekemään asialle jotain, koska muuten ne ihmiset, ne menee etsiä muualta sitten apua.
Mä pysäytti puolitoista vuotta sitten, kun oltiin Etsiteran kanssa tuossa naapurimaassa, Tallinnassa. Ruotsalan Tero, joka silloin oli siellä lähetystyössä, niin kertoi, kuinka paljon sikäläinen TV näyttää parhaimpaan katseluaikaan noitien ohjelmia ja kuinka yleistä se on, että kysytään
ennustajia, horoskooppeja, kaikkea kaukoparantajia, tätä tulee niin kuin ihan hirveästi.
Että tässä mielessä tämä mun provosoiva kysymykseni siitä, että onko se tätä päivää, niin näköjään pikkuhiljaa paljastuu siihen, että se taitaa ollakin tätä päivää. Mitä Ilkka sanoo?
Mulla on sellainen suhde tähän, se on sanoisiko kiusallinen suhde tähän koko kysymyksen henkivaltoihin ja saatanaan ja erilaisiin henkivaltoihin ja noitiin. Jos minä niin kuin rehellisesti sanon, niin minun koko uskoni tie ja tutustuminen Jeesukseen alkaa. Sen juuret ovat tällaisessa henkimaailmassa ja siinä tapahtuvia valtavia voimakkaisia kohtaamisia ja jopa niin kuin henkien ulosajamiseen minusta. Ja mä oon vaiennut tätä asiaa. Mä silloin aikoinaan 70-luvulla mä puhuin tästä ja sitten mä vaienin kahdesta syystä. Ensimmäinen syy oli se, että minun luokseni alkoi tulemaan valtava määrä ihmisiä, joille tämä oli niin kuin akuutti ongelma ja sitten se ei ollut vain ongelma, vaan se oli myös tehty ongelma. Ja ne ei erottanut oikeaa ja väärää näissä asioissa, koska siellä on molemmat. Ja mä koin, että minut on kutsuttu julistamaan Jeesusta, ei kertomaan näistä asioista. Mutta toinen asia, mikä aiheet oli minulle hyvin kiusallista, oli tämä yhteiskunnan ja nimenomaan kirkollisen taon suhtautuminen näihin asioihin. Ja mä koin, niin kuin, että mut laitettiin aina vähän sillä niin kuin sitaatessa niiden höppänytten tai huulioita tai höyrähtäneiden tai joukko. Mä en saanut koskaan tavallaan semmoista hyväksyttyä asemaa sen takia, kun mulla oli tällaisia kokemuksia. Ja tämä jotenkin niin kuin teologisessa tiedekunnassa tämä asia opiskelussa, niin tämä kiteytyi semmoisen yhteen tapahtuman, se oli eksegetiikassa ja me käytiin Uuden testamentin juttuja läpi ja näin. Ja siellä puhuttiin näistä henkivalloista ja pahojenkin ulosajamisista ja siitä, kuinka näin ennen kuviteltiin, että nämä on tätä ja tätä. Mutta nyt me tiedetään, että nämä on sairauksia, että nämä on tämmöisiä psyykkisiä sairauksia, että ei ole mitään henkivaltoja eikä blää blää blää. Ja mä muistan, kun mä istuin siellä salissa ja ihmetti, että voi vitsi, musta on ajettu 7 sairautta ulos. Ja naurahdin silleen. Ja kuitenkin tämmöistä, eihän se pidä paikkansa, että mä olin ollut henkimaailman kanssa tekemisissä ja spiritismin kanssa tekemisissä. Ja mä olin joutunut sinne maailmaan ja mä tunnistin sen pelon aivan hirvittävän syvän, käsittämättömän kauhunomaisen pelon, missä siinä oltiin sidottu. Ja samaan aikaan käsittämättömän voiman ja pelottomuuden ja semmoisen niin kuin käyttäytymisen, joka oli aivan käsittämätöntä itsellekin. Ja siellä ollessani, niin mä tajusin vaan tämän näin, että tämä on meille arka vaikea paikka, niin kuin Pekka sanoi, että Afrikassa tämä on luonnollinen paikka, mutta minä tunnistan tämän kaiken. Mä muistan historiastani tämän kaiken. Mä en tästä paljon puhu. Ja mä tavallaan olin suojellut myös perhettäni ja sukukuntaanikin, mutta tämä nyt kun näistä asiasta otetaan esille, tämä liittyy koko minun hengellisen identiteettini ja siihen, että minä olen ennen kaikkea ensimmäisen kerran Jeesuksen kohdannut, siis niin kuin henkimaailman ja niin kuin pahuuden voittajana ja saatanan voittajana ja niin kuin siitä, että minut nostettiin sieltä pois tälle tielle, joka on Jeesus Kristus. Ja kaikki mulla nojaa tähän. Mä en ole vaan tästä paljon puhunut. Ja sitä kautta tämä on mulle totta.
Liittyykö tämä tähän?
kaiken kaatuvan päälleni sorrun. Takani alle mä jaksa en.
Tarinoiden majatalo.
Tämä laulu liittyy hyvin vahvasti näihin mun alkoaikoihin ja kokemuksiin.
Niin sanotaan muuten vielä, että tämähän oli sun sävellys ja sanoitus.
Tämä, joo, mä kerron kohta sen sanoituksen kanssa, mulla ei ole mitään tekemistä, mutta sävellyksen niin minä siis vapauduin näistä voimista ja siitä pelosta ja sitä rauhattomuudesta ja mä sain Jeesukselta vastauksen näihin kaikkiin. Ja ne ovat mulle niin kuin todellista tänä päivänä. Mä löysin rauhan ja rakastuin Jeesukseen. Siksi musta on tullut tällainen Jeesusmies. Mä olen hirveän kiinteästi häneen. Tämä muu kirkollinen juttu ei ole vieläkään auennut mulle täysin. Niin mutta mulle jäi siitä tapahtumasta semmoinen haamupelko. Ja se haamupelko on niin kuin siis puristetaan kättä oikein lujaa jollakin pitkään. Sitten kun päästetään irti ja vaikka sitä ei ole näin pidet, se käsi ei ole puristuksissa, se tuntuu se puristus. Haamupuristus. Mulle jäi tämmöinen haamupelko. Mä olin ollut niissä niin kiinni ja ne oli niin kauan hallinnut minua tai riittävän kauan sen haamun syntymiseen, että mulla kesti monta vuotta se haamupelko. Ja sitten joskus 70-luvun loppupuolella mä olin jo seurakunnassa töissä, Keravan seurakunnassa nuorisonohjaajana ja mä tulin töistä ja mä olin jotenkin niin kuin uupunut siihen kaikkeen ja epäonnistumisen fiiliksissä. Mä tulin kotia illalla myöhään, vaimo oli laittanut iltateet, kattanut sinne näin ja mennyt itse nukkumaan. Ja mä menin istahdin siihen yöllä, se oli joskus yhden maissa, sen pöydän ääreen ja tein tilinpäätöstä ja ajattelin, että mä laitan pensselit santaan ja hanskat naulaan ja lopetan nämä hommat. Olin istunut siinä vähän aikaa ja rauhoittunut ja rukoillut ja tein tilinpäätöstä. Minä kuulin äänen, joka sanoi minulle aivan selvästi, että älä pelkää, hän vierellä seisoo ja kannattaa, älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaan saa. Älä pelkää, hänen armonsa lopu ei milloinkaan. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja johdattaa. Mä kuulin tämmöisen äänen ihan oikeasti. Sitten mä sanoin, että pieni hetki. Kato, piti reagoida tähän puheeseen, mutta pieni hetki. Ja mä hain meidän olohuoneesta paperin ja kynän ja istuin takaisin ja sanoin, saisko uudestaan. Ja tämä tuli uudestaan kirjoitusvauhdilla, prikulleen tällä tavalla. Ja editoidinkin jätin tämän varaan sitten. Sitten mulla oli nämä sanat siinä paperilla, tämä näin, ja mä katsoin niitä. Mä hain kitaran, mulla oli yksi sävelmä riivannut mua pitkään, ei mitään sanoja löydy. Mä otin kitaran, sen sävelmän, mikä mulla oli pitkään mielessä ja mitä mä olin soittanut, täydellisesti istui siihen kertoon nämä sanat. Ne muut on sillä riimitetty, mutta tämä, siksi mä sanon tästä sanotuksesta, ei ole minun. Ja tämä, siksi tämä ei ole muuten teostokappale, koska mulla ei ole omistusoikeutta, mä koen sillä tavalla. Mutta tämän yön jälkeen se haamupelko loppuu ja poistuu. Ja se ikään kuin sulkeutui se koko tapahtuma.
Hieno tarina tämäkin. Mahtavaa. Jukka, sulla oli äsken jo, olit sen näköinen, että siellä haluaisit jotakin sanoa.
Ilkka sanoi, että hän ei ole tästä paljon puhunut. Se on erittäin terve asenne. Mä jopa vähän yllättynyt nyt, miten tämä keskustelu oli tähän suuntaan, koska mä jotenkin oletin, että ehkä olisi tullut jotain niin kuin vapautumista synneistä ja vapautumista riippuvuuksista ja niin poispäin, mitä me ollaan varmaan kuultu monta kertaa me kaikki. Mä oon kuullut yhdeltä englantilaissyntyiseltä papilta, joka on Ruotsissa hommissa. Hän sanoi näistä henkivaltajutuista, että tämä on vähän samanlaista hommaa kuin kun vessanpönttö menee tukkoon. Ja sulla ei ole mitään, millä avata se. Ja sun on pakko avata se paljain käsin. Ja tämä on vähän samanlaista hommaa, että niin kuin, joskus se on tehtävä, koska siitä tulee vielä isompi sotku, jos ei sitä avaa. Mutta jos sä kiinnostut tämmöistä asioista, niin siinä on jotain epätervettä. Niin siinä mielessä on hirveän hyvä, mitä sä Ilkka sanoi, että ei sitä kannatakaan hirveästi puhua. Tästä mulle tulee mieleen Exitin biisi, en muista nimeä, mutta siinä on kuitenkin muun muassa tämmöisiä sanoja, ristikaulassa väärinpäin. Ja sitten siellä on lopussa, että ota käteesi viimeinen kortti, käännä ristisi oikeinpäin.
Tulkoon valo.
Joo, tulkoon
se
valo.
Se ei ole Exitin, se on itse asiassa puolimatka Majatalon levy.
Ai, ei olekaan Exitin. Joo, mutta sun kuitenkin.
Se oli sitä aikaa, kun tuli paljon vastaan näitä väärinpäin ristejä ja se oli vähän niin kuin muoti-ilmiö, tietyllä lailla tämmöinen saatanan palvonta ja kaikki tämän tyyppinen. Sitä nyt ei ehkä ihan sellaisenaan ole niin paljon tänään, mutta hyvin varmaan sopii teemaan se laulu, että...
Kuunnellaan sekin hetken päästä, mutta onko tämä nyt sitten muuttunut, jos mä ymmärrän, niin että jos saatanan palvonta oli joitakin vuosia sitten enemmän in, niin onko tämä niinku liuden, onko tässä tullut enemmän semmoista kevyempää valtavirtaa tämmöisistä henkimaailman asioista vai miten te koette?
No mä ainakin ajattelin sillä tavalla, että se oli pikkasen semmoinen ehkä jopa muoti-ilmiö niin kuin heavy musiikin kautta silloin joskus ehkä ainakin 90-luvun alussa vielä, mutta...
Ja se oli vähän niin kuin semmoista kapinaa niin kuin, niin kuin, ulkoisesti ja muutenkin, mutta, mutta nyt ollaan, tämä kaikki on niin kuin, tulee uudessa muodossa hyvin hovikelpoisesti ja fiksujen ihmisten kautta ja pääsee ohjelmiin ja kaikkeen tällaiseen. Et se on jotenkin jopa ehkä vielä vaarallisempaa.
Joo, ja siinä se on se vaarallisuus.
Joo, mä ajattelin kanssa tästä silleen, että mikä tahansa, mikä niin kuin poikkeaa, jos nyt otetaan tämmöiset peruskristilliset jutut, uskontunnustus, 10 käskyä, isä meidän rukous. Eli hanastaan tuonne katekismuksen perussisältö. Niin heti kun tästä jotenkin poiketaan, jos niin kuin lähdetään sellaiselle osa-alueelle, mikä ei toteuta tätä, niin silloin, vaikka se olisi kuinka hienoa asuun puettu, niin se orjuuttaa ihmistä pitkän päälle. Ja mä ajattelin, siksi mä luinkin ton Raamatun kohdan, että jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Mä oon nähnyt tosi monia kertoja, kun ihmiset löytää Jeesuksen, niin he vapautuu jostakin. Ja yksi kertomus, jossa itse en ole paikalla ollut, mutta se löytyy vieläkin käsittääkseni Ylen Areenasta, tämmöisen Amadeus-nimisen kaverin kertomus. Hän oli kuullut, kun hänen ystävänsä oli tullut uskoon ja hän halusi tietää, mitä se on tapahtunut. Ja hän meni tapaamaan tätä ihmistä ja sitten lähti ajamaan autolla, ajeli siinä, hän istui siinä apukuskin paikalla ja tämä ystävä, joka oli tullut uskoa, ajoi sitä autoa. Ja sitten se ystävä oli antanut sille tämän niin sanotun syntisen ihmisen rukouksen. Eli jotenkin näin, että tunnustan olevani syntinen ja olen rikkonut sinua vastaan, tahdon ottaa sinut vapahtajakseni ja herrakseni ja niin edelleen.
Joo.
Niin se sitten ajatteli, se hienosti kertoo siinä radiojutussa sen, että se, hän niin kuin ajatteli, että hänellä ei ole mitään hävittävää, hänen elämästään puuttuu rauha. Ja se luki sen siinä niin kuin autossa ihan vaan, että no kokeillaan. Ja hän kertoi, että hän tuli niin valtava rauha, että hän joutui lähteä autosta pihalle ja ottaa niin kuin hermosavut, että kun hän oli niin ymmällä, että mikä juttu tämä nyt on. Sitten se meni kuulemma kotiin, kaatoi kaikki viinat viemäriin ja mietti siinä kaataa sitä kalliit viinat ihan hukkaan. Ja tällä mä haluan sanoa sitä just, että niin kuin joku on sanonut, että ei tuolla Turun saaristossakaan, ei sillä ole tärkeää tuntea kaikkia niitä karikoita, mutta on tärkeää tuntea se väylä. Ja jotenkin se, että jotenkin mä oon aina halunnut rohkaista ihmisiä siihen, että ota yhteyttä Jeesukseen. Jeesus on elävä persoona, hänelle voi puhua, hänen sanansa voi lukea, kun sanassaan me kuullaan hänen äänensä. Ja niin kuin voi kokeilla, että Jeesus, jos sä oot kerran elävä, niin vapauta mut, tuu mun elämään. Ja siis, että se voi tapahtua siis sillä tavalla, että siinä ei tarvitse itse, niin kuin mä ajattelin Ilkka suokin, että ja mulla on itse asiassa vähän samanlainen tausta. Mä oon leikitellyt näiden sieluvihollisen juttujen kanssa ennen uskoon tuloa. En ollut noin syvällä kuin mitä sä Ilkka kerroit, mutta oon tehnyt pilkkalauluja uskovista ja vihannut kirkkoa ja niin edelleen. Ja se oli merkillistä, ihan sellainen pikku esimerkki, että silloin kun mä itse tulin uskoon, niin ennen sitä en olin kirjoillut tosi paljon. Ja niin kuin monet, jotka on yrittänyt lopettaa kiroilemisen, niin tajuin, että se on aika piintynyt tapa. Pari viikkoa uskontulon jälkeen mä huomasin, että oho, multa on hävinnyt kirosanat kokonaan. Siis se 2 viikkoa oli mennyt jo ilman. Ja sitten mä vasta tajusin. Mä en ole kertaakaan yrittänyt olla kiroilematta. Ja tällä en halua syyllistää niitä, joilla pääsee kirosanoja, mutta mulle tapahtui näin. Että kun sydämessä muuttui jotain, niin se vapautti mut jostakin.
Ja sulle se oli ainakin tuo.
Ja muun muassa tämähän oli ihan pikku juttu, niin, mutta en vitti kertoa, mistä kaikista muusta mä vapaudun, että se ei ole ehkä ihan painokelpoista.
Onko Pekka tai Ilkka, onko teillä jotakin ajatuksia mieleen? Tuleeko mieleen jostakin vapautumisesta?
No yksi tarina. Mä olin, niin kuin nyt ollaan Helsingissä, niin joku tämmöinen kokous, se oli viime keväänä. Ja mä lähdin sitten ajamaan iltapäivällä takaisin tuonne Kangasalle ja tajusin, että mä en ole syönyt mitään. No mä hyppäsin sitten, ajoin pois moottoritieltä Riihimäen kohdalla, se oli Ullan pakari. Voin suositella, piilomainonta. Ja siellä sitten otin ruuan ja ajattelin istua tähän niin kuin pöydän ääreen ihan rauhassa syömään. Sitten mä kuulen äänen. Kato Simojoki, okkos keikalla. Siinä kohtaa mä ajattelin, että ei, voi ei, eikö saa rauhassa syödäkään. Sinne tuli nuori mies, se istui pöydän toiselle puolelle, käänsi tuolin silleen, että se nojasi sinne tuolin kaarmille ja tuijotti mua siinä metrin päässä.
Älä anna mun häiritä.
Joo, älä anna mun häiritä tyyppisesti. Ja mä ajattelin, että pitikin ton tulla. Sitten hymyilin toki hänelle. Mutta mun fiilikset tai ajatus muuttui heti, kun se kaveri sanoi, hei, hyvä, että sä oot siinä, tiedätkö? Mä tulin uskoon, kun te kuoron kanssa piditte sen Big Light-tapahtumaan.
Oho.
Sitten siinä meneekin mun vartin tauko, venyi varmaan melkein tunnin mittaiskin. Siinä tämmöisessä niin kuin työmiehen vermeissä oleva nuorehko mies niin kertoo elämänsä tarinan ja kuinka vaimo oli sanonut, että me lähdetään lasten kanssa Big Lightiin, tuu jos tuut. Ja molemmat tiesi, että hän ei tule. Ja se oli hänelle itselleenkin yllätys, että hän tuli. Ja sanotaan, että hän istui siellä ihmisten keskellä. Ja vaikka ne olisi kadonnut kaikki 1000 ihmistä ympäriltä, niin hän ei olisi huomannut sitä. Hän oli jotenkin niin puhuttelussa. Ja tämä on niin kuin pitkä tarina. Mutta sitten ennen kuin me lähdettiin, hän sanoi vielä, että tiedätkö, että mitenkä mä vapauduin tuosta viinankirrosta. Että hän oli tämän tapahtuman jälkeen lähtenyt vaimon kanssa mökille ja ottaneet sitä, hän oli ottanut viinaksiin mukaan, tapansa mukaan. Ja, Ja sitten jossakin kohtaa heillä oli tullut kova riita siellä ja hän jäi sitten yksi rypiskeleen sinne. Ja yhtäkkiä hän tajuaa, että siinä on takkapalo. Hän katsoi sitä liekkiä. Yhtäkkiä ne liekkien keskelle hän tajusi, että siihen ilmestyi niin kuin pirun sarvet. Ja mä tuijotan häntä silmät auki ja hän huusi vaimolle. Vaimo tuli kattoo. Vaimo tuli katsomaan ja hän näki ne samat. Ja saman tien he hyppäsi pystyyn, he kaato viinat viemäriin ja siinä jäi hänen alkoholinsa ja jotenkin niin kuin ikään kuin se riippuvuus katosi ja riippuvuuden syy niin kuin paljasti itsensä siinä.
Aivan.
Siinä ja tiedätkö, mikä fiilis on lähteä ajamaan takaisin sitten kotia kohti tämmöisen, mä otin hänen sähköpostia ja muuta ja toivotettiin siunausta. Hän hyppäsi autonsa ja siinä oli joku peräkärry, jossa oli joku kone. Hän oli menossa työmaalle ihan ja sanon vielä, että ne äijät siellä työmaalla on nyt nykyään hänen lähetyskenttään. Mutta jotenkin sitten tästä puhuit niistä viinaksien kaatamisesta ja vapautumisesta. Niin
tuli siis mieleen.
Tämmöinen yhtäkkiä Ullan pakarissa Riihimäellä ja sitten jatketaan matkaa, niin ne on jotenkin sellaisia ihmeellisiä kohtaamisia ja kertoo jotain, mitä Jumala pystyy tekemään.
Joku sanoi, että olipa sattuma.
Niin.
Mutta mitä sä ajattelet? Oliko se johdatus?
Niin, eikö ne sano, että uskovaisen ihmisen lihan sopassakaan ei ole sattuma. On kaikki johdatuksia.
No ainakin se oli upea kohtaaminen.
Joo.
Tähänkin tekisi mieli kysyä, että etkä ei vaan ole tästä kaverista tehnyt laulua.
No en ole laulua tehnyt, mutta kyllä mä semmoisen tarinan olen kirjoittanut ja okay. Joskus julkaistu.
Mikä Jukka, sulla oli äsken joku laulu mielessä. Voitaisiin kuulla tähän väliin joku. No,
ihan äskenhän oli se Tulkoon valo.
Niin se. Kuunnellaanko se?
Mikä ette?
No niin, pannaanpa soimaan.
Se vei koko elämän. Kuinka oppisin sellaista kieltä, jota ymmärrät sinäkin? Kuinka pystyisin kuoleman tieltä sinut auttamaan takaisin? Vielä auki on elämän portti, ja niin lähellä yllättäen. Ota kätesi viimeinen kortti, käännä ristisi oikein päin. On vain yksi ja ainoa valta, joka vastustaa kuolemaa.
valta. Yksi ainoa vapauttaa valoa vailla hämärän rajamailla. Pimeyden lapset niin kuin varjot vaeltaa. Tulkoon valo tänne kuoleman kaupunkiin. Tulkoon valo näihin hämärin huoneisiin. Tulkoon valo, tulkoon toivo kylmin ihmissydämiin. Tulkoon valo, tulkoon Jeesus.
Tarinoiden majatalo.
Mun mielestä tässä biisissä, kun mä kuulin sen eka kertoja, niin mä puhuttelin, että siinä on ensinnäkin älyttömän ruma alku. Siis se, niin kun...
Pitäisikö mun loukkaantua?
Ei, vaan siis se on tarkoituksella selvästi tehty. Se on ihan niin kuin megafonin läpi, semmoinen kauhean kalsea ja semmoinen niin kuin puistattava. Usein niin kuin, tämmöisessä hengellisessä laulussa, gospelbiiseissä, niin monesti kun kuvataan tämmöistä maailmanelämää, niin se on semmoista niin kuin vähän rockhenkistä ja kitaran vinguttelua ja mitä kaikkea. Ja sitten se niin kuin rauhoittuu, kun tullaan tänne uskon puolelle. Niin tässä biisissä on musta aivan mahtavaa, että ne kitarasoolot paranee loppua kohtin. Sitten kun tullaan siihen valoon, tulkoon valoon. Siis se on ihan mieletöntä revittelyä se biisi. Ja mun mielestä tämä on se, mikä on kristiuskon juttu. Niin kun Jeesus opettaa Johanneksen kympissä, että minä olen tullut, niin kun, että teillä olisi elämä, yltäkylläinen elämä. Ja sitten hän sanoo niin kun sieluvihollista, että varas tulee vaan varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Niin siinä biisissä mun mielestä näkyy tämä, että siinä se on yltäkylläinen. Siis se on niin mahtavaa se musiikillinen revittely. Ja mun mielestä se kertoo siitä, mulle se kertoo siitä, että koska mulle on avautunut elämä Jeesuksen seurassa, se paranee koko ajan. Siis anteeksiantamus, Jeesuksen seuraaminen, Pyhän Hengen seurassa oleminen, Raamattu, koko tämä seurakunnan elämä, se on niin silmitöntä vapautta. Ja sitten mitä, niin kun, mitä katsoo, mitä tästä sitten niin kun syntynyt semmoisena sivutuotteena tästä vapautumisesta. Niin mun mielestä Eija-Riitta Korhola on sanonut jossakin hirmu hyvin, että Jeesus on velkaannuttanut tämmöiset kaiken maailman humanistit ihan lopullisesti. Koska Jeesuksen seuraajien niin kun se elämä tuottaa sivutuotteena sitä, mihin humanistit yrittää epätoivoisesti pyrkiä, mutta ei näköjään pääse.
Joo. Hauskaa, että sä löysit biisin rakenteesta näin muhevia ajatuksia.
Mulla on vähän sama fiilinki kuin Juise Leskisellä, kun tutkijat tutkii hänen kappaleitaan, niin että sitä niin kuin sua auki kuuntelee, että en tajunnut, että siellä tommosiakin on.
Kuka nuo on tehnyt? Niin.
Tuossa oli biisin aikana jo Ilkka kiemurteli tuolillaan. Sulla oli joku jotakin tärkeää.
Joo, mielessä. Mulla liittyy siihen, että tämmöiset ihmiset, jotka ovat sotkeutunut tänne henkimaailmaan, tai sitten johonkin semmoisen niin rinnakkaismaailman huumeisiin tai alkoholin tai itsensä väärinkäyttöön kaikella tavalla fyysisesti ja henkisesti ja sielullisesti, niin hehän todellisuudessa rikkovat itseänsä. Hehän rikkoutuvat, heidän fysiikka menee rikki monesti huumeissa ja alkoholissa ja sitä väärinkäytössä. Heidän sielunsa tavallaan elävältä mätänee. Se on aivan kamala tunne, siis kun tajuaa, että sisäisesti niin kuin alkaa mätänemään, siis niin kuin muuttuu pahaksi tai siis niin käyttökelvottomaksi. Tämä kaikki ruokkii semmoista älyttömän huonoa itsetuntoa ja äärimmäisen niin kuin semmoista niin kuin vihaista suhtautumista itselleen ja katumusta ja samaan aikaan tajua, että mä en voi millekään mitään. Niin mulle on jäänyt mieleen sieltä 70-luvun puolesta välistä, kun minä itse siis vielä elin tässä haamupelossa siinä vaiheessa vielä, niin tällainen englantilainen kirja oli noita. Se teki valtavan vaikutuksen. Se Doreen Irvine, eli Doreen Irvine suomeksi, hänen elämän kertansa. Tämä oli tällainen nainen, joka oli saatanan palvoja, niin se tuli, se kuningatar, se johtava palvojatar. Hän oli stripsteistanssija, hän oli tämmöinen... tällainen niin kuin prostituoitu, ensin semmoisen luksusluokan taso, ja sieltä sitten painui sinne aivan alimpaan katutasoon. Ja tällä tavalla, ja sitten vastusti saarnaajia ja hengellisyyttä, mutta hän tuli loppujen lopuksi, löysi Jeesuksen ja tuli uskoon. Ja sitten hän kuvaa, se on mulle jäänyt mieleen, tämän tarkemmin en muista sitä kirjasta, mutta paitsi yhden asian. Hän kuvaa sitä, kun tämän kaiken jälkeen hän menee naimisiin. Ja hän tuntee, kuinka hän on neitsyt. Ikään kuin neitsyt. Ja mä tajusin sen, että se Jeesuksen kohtaaminen, semmoinen se anteeksi antamuksen ja puhdistuksen ja uudistuksen voima oli niin valtava tämän ihmisen elämässä, että hän niin kuin jopa fyysisesti, saatikaan hengen ja sielun tasolla, niin kuin oli uudistunut, niin uudistunut, että hän tunsi itsensä toiseksi, mitä hän oli ollut. Ja tämä, aina kun me puhutaan näistä henkivalloista ja saatanasta tai sitten kaikista muusta tämmöistä, joka on rikkonut ihmisen elämän, niin meidän tehtävä on muistuttaa siitä, että nämä ei ole mahdottomia tapauksia Jeesukselle, ja Jeesuksen rakkaus ja armo myös muuttaa ja antaa heille uuden alun ja mahdollisuuden. Ja siksi me haluamme tätä Jeesusta näissä korostaa ja tuoda esille.
Hienoa.
Tarinoiden majatalo.
Jukalla oli vielä joku mielessä.
Joo, mulle tuli mieleen Karen Salverin, ruotsalaisen papin kertomus. Hänhän johti Tukholman keskustassa olevaa Santa Clara-seurakuntaa. Nyt hän on jo eläkkeellä ja nyt sitten hän pyörittää orpokotitoimintaa Tansaniassa, mutta Salveri kertoo tämmöisen kertomuksen. Se saattoi olla jossakin meidän lehdessäkin takavuosina, ehkä kotimaassa tai jossain. Hän näki siinä Santa Clara-kirkon ympärillä on puisto. Ja siellä oli joku nukkumassa nurmikolla. Ja se ei ole luvallista siellä. Ja hän meni sitten niin kuin varovasti katsomaan, että onko tällä ihmisellä kaikki hyvin. Ja hän tajusi heti, kun hän tuli lähemmäs, että se on niin kuin nainen, niin kuin sanotaanko nyt vähissä vaatteissa, tai että niin kuin hän tajusi, että tämä taitaa olla prostituoitu. Ja hän sitten yritti ystävällisesti niin kuin herättää tätä ja niin kuin sanoi, että kun täällä saa kyllä olla, mutta täällä ei saisi nukkua ja tälleen näin. Ja, no se nainen siitä niin kuin nousi ja yhtäkkiä hän alkoi niin kuin kirota ja sättiä Salveria. Ja lähti niin kuin jotenkin siinä marmattaen niin kuin poispäin sieltä. Ja Salveri kulki hänen perässään ja yhtäkkiä sanoi, että hänessä niin kuin kuohahti. Hän koki, että se on niin kuin Jumala antama semmoinen suuttumus. Ja hän alkoi niin kuin nuhdella sitä niin kuin pahuutta ja sitä elämänmuotoa, missä tämä nainen oli. Ja mielessään hän niin kuin vaan rukoili, että sulla ei ole mitään oikeutta pitää tätä Jumalan luomaa naista niin kuin otteessas. Ja hän tälle ei rukoili, kun hän kulki sen naisen perässä. Sitten hän meni siitä puiston portista ulos ja häipyi kaupungille. Ja siihen se jäi. Sitten, en tiedä kauanko siitä meni, muistaakseni vuosia, niin jossakin metroasemalla Tukholmassa, niin joku nainen oli tullut Salverin luokse ja kysynyt, että muistatko minut? Ja Salveri sanoi, että anteeksi, mutta ei kyllä yhtään muista. Ja tämmöinen hyvin pukeutunut, kaunis nainen. Ja hän kertoi, että mä olen se nainen. Että samalla kun sä kuljit mun perässä, niin hänestä se viha häipyi. Ja hän vapautui. Hänen elämänsä muuttui. Ja hän on vapaa. Ja tämä Tukholman Santa Clara-seurakunta on mulle aivan semmoinen, mä väittäisin, että se on yksi semmoinen pohjoismaiden majakka. Valtava hieno työtä prostituoitujen, kodittomien, narkkareitten, erilailla syrjäytyneiden parissa. Ja se on tosi hienoa. Ja Ivan Järtsi, joka on sinun johtava pappi nykyään, niin kun me käytiin taaskin siellä, oltiin hiipokunnan opintomatkalla, niin hän sanoi, että hän on kaksi periaatetta, joita hän yrittää kaikkien kanssa aina soveltaa jossakin vaiheessa. Ensimmäinen on se, että hän aina kysyy ihmiseltä, jokaiselta sitten, että haluaisitko ottaa Jeesuksen vastaan elämäsi. Ja toinen on se, että he yrittää opettaa ihmiset luottamaan Pyhän Hengen voimaan. Että Pyhä Henki on läsnä oleva, silloin kun me uskotaan Jeesukseen, niin hän on meissä ja hän antaa sitten voimat tähän uuteen elämään ja niin edelleen. Ja no, jos joku haluaa tutustua siihen seurakuntaan, niin kannattaa. Se on muun muassa kuningatar Silvia on palkinnut nämä johtavat työntekijät kunniamerkeillä. Tukholman sosiaalipuoli lähettää sinne asiakkaita, joita he ehdi hoitaa ja se on erittäin hieno niin kuin kokonaisena kertomuksena tavallaan se seurakunta.
No jos ei kerkeä Santa Claraan tutustumaan, niin mitä sä sanoisit kuulijalle, joku haluaisi tutustua Pyhään Henkeen?
Vähän niin kuin se Pekan biisi, että ota käteesi viimeinen kortti, käännä ristisi oikeinpäin. Se tapahtuu Jeesukseen tutustumisen kautta. Että Pyhä Henki on sillä tavalla jännä, että hän näyttää Jeesukselta. Hän haluaa niin kuin kääntää, hän on ikään kuin valoheiti, joka koko ajan yrittää suunnata meidän katseen Jeesukseen. Sitten mä haluaisin sanoa, että se on vähän sellainen niin kuin tasapainoinen ruokavaliojuttu. Apostolien tekojen toisen luvun lopussa aika hyvin kuvataan sitä, en rupea pitkästi selittämään, mutta tasapainoiseen ruokavalioon kuuluu Raamattu, rukous, seurakuntayhteys, ehtoollinen, muille kertominen, diakonia. Siis, että eletään niiden kanssa kosketuksessa, jotka haluaa seurata Jeesusta. Ja siitä se sitten rupeaa se, niin kuin Raamattu antaa tämmöisen ohjeen Efesolaiskirjan 5. luvun jakeessa 18. Se on muuten älyttömän hyvä tässä UT2020 käännöksessä, joka on nyt uusin suomalainen raamattukäännös. Krista Kosonen lukee vielä sen äänikirjana. Niin siinä on sanottu hirmu hienosti, että älkää juopuko viinistä, vaan juopukaa hengestä. Ja sitten siinä annetaan ohjeet, niin kuin veisatkaa yhdessä, laulakaa, kiittäkää ja ylistäkää Jeesusta ja Isää. Eli kun me yhdessä keskitytään Jeesukseen ja kiitetään häntä, niin se on yleensä se. Ja mä väittäisin, että majataloissa tapahtuu aika paljon tätä, että kun me yhdessä, ja tämän on kristityt vanhastaan tajunnut, niin kun raahaa ahterinsa sinne, missä muutkin uskoo ja kiittää Jeesusta, niin sitten itsekin rupeaa yhtäkkiä niin kuin taas niin kuin pilvet väistyy. Ja Jeesus sanoo näin Matteus 18, että missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, niin siellä minä olen heidän keskellä. Niin hän tekee sen Pyhän Henkensä kautta. Eli raaha ahteri sinne, missä muutkin uskoo Jeesukseen. Siitä se alkaa.
Tämä on hyvä neuvo. Nyt kuulkaa hyvät ystävät, niin meillä taas meni ohjelma-aika humahti. Kiitos Jukka sun hienosta alustuksesta. Lähdettiin Tansaniasta ja käytiin, no ainakin Ruotsissa käytiin Santa Clarassa ja ties missä muualla käytiin, mutta oli taas hieno viettää teidän kanssa tämä ohjelma. Ja eiköhän me jatketa taas viikon päästä Tarinoiden majataloa.
Pitäisikö tähän ottaa se kaksi tai kolme, mistä sä puhuit loppuun?
Joo. Justiin mietin, että millä sitä oikein lopetetaan, mutta toi oli hyvä ajatus. Täällä on siis ollut Jukka Jämseenin lisäksi Pekka Simojoki ja Ilkka Puhakka ja minä Ari Koivulahti. Ja ollaan teidän kanssa ensi viikolla, jos luo ja suo, niin näiden tarinoiden parissa. Oikein hyvää päivänjatkoa ja pistetään biisi, jonka juontaa juuri biisin tekijä. Nyt soi.
Kaksi tai kolme.
Kansa Jumalan saapuu se saa liehumaan toivon piiriin. Siellä kahlemme katkeaa, syttyy uskomme liekkiuus. Sillä Jumalan henki vain antaa.
Tarinoiden majatalo.
Radio D.